subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 2 bisha Novembar sanadka 2020, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah diyaarad 8 dhakhaatiir iyo agab caafimaad oo laga soo diray Jabuuti oo saaka la filayo inay gaarto magaalada Muqdisho.
Bon être solidaire avec le peuple somalien en les rapportant dans la mesure de nos possibilités les moyens qu'il faut pour essayer d'aider.
wa in aynu istaageersi u muujino walaalaheena Soomaaliyeed inagoo la gaarayna intii aynu karnaba kaalmo caafimaad in aynu u fidino dadka ku dhaawacmay weerarkaasi axmaqnimada.
roobab ka da'ay xeryaha dhadhaab ee Kenya oo dad qaxooti ah oo aanan guryahaysan dhibaato u geystay. maxay tahay shaqaalaha Kanada ay keenayso dalkeeda si ay shaqooyin kala duwan ugu qabtaan waddankaasi? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha xilka kasii degaya ee Brazil Jair Bolsonaro oo markii ugu horreysay taageerayaashkiisa la hadlay kadib guuldarradii kasoo gaartay doorashadii madaxtinimada ee axaddii dhacday ayaa qiri waayay in lagaga adkaaday doorashada. Bolsonaro oo hadlayay wax ka yar 2 daqiiqo ayaa talaadadii u mahad celiyay taageerayaashii u cudeeyey. wuxuu kaloo dhiirigelayay dad maalintii 2aad meelo badan oo ka mid ah Brazil ka dhigay mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan natiijada kasoo baxday doorashadii madaxtinimada. doorashadii Brazil ka dhacday axaddii ayaa waxaa si dirqi ah ugu guuleystay madaxweynihii hore ee dalkaas Luis Inacio Lula da Silva oo ka socda xisbiga bidixda fog, halka Bolsonaro uu matalayo xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. inkasta oo uusan qirin in doorashada loogaga badiyay, haddana madaxa shaqaalaha madaxtooyada ninka la yidhaahdo Jiro Naguera ayaa warbaahinta u sheegay xalay in Bolsonaro uu amray inuu bilaabo xilwareejinta madaxtooyada. ra-iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u muuqday inuu dib ugu soo laaban doono talada Israa'iil kadib markii natiijo hordhac ah oo kasoo baxday doorashadii talaadadii shalay dhacday ay muujisay in isbahaysigiisa midigta uu qarka u saaran yahay inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka. Netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee xukuma Israa'iil ayaa bahwadaag la noqday xisbiga midigta fog. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in isbahaysigiisu ay u badan tahay in baarlamaanka Israa'iil oo ka kooban 120 kursi ay ka helaan 2 ama 2 kursi. natiijada Netanyahu ayaa waxa uu hadda wajahayaa dacwado musuqmaasuq. dadka siyaasadihiisa dhaliila ayaa ku eedeeyay inuu doonayo inuu xafiiska ra-iisul wasaaraha gabaad uga dhigto dacwadda hadda ku socota. natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa inay soo baxdo 7 soo socda. warkii caalamka waa naga intaa. u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna qolka shirarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Jabuuti waxaa lagu qabtay shalay kulan la xiriira sidii kaalmo caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. kulanka ayaa lagu go'aamiyey in maanta oo arbaca ah gargaar loo diro Soomaaliya. warkan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
shirkan oo ah kulan high level ah oo heer sare ah waxa gudoomiye ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyadoo jeedadu ay tahay sidii si degdeg ah kalma caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadka ku dhaawacmay masiibadii ka dhacday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho kulankan waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka sida kumeelgaadka oo sii haya wasaaradda caafimaadka oo ah wasiirka waxbarashada Djibouti Mustafa Maxamed Maxamuud hogeyaha guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Nagiib Abdullah Maxamed Kamil hogeyaha guud ee madaxweynada Maxamed Cabdullaahi Wacays hogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saalax Banoita Turab iyo saraakiisha xafiiska arrimaha caafimaadka u qaabilsan madaxweynada Djibouti ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay marka hore inay waajib tahay in si degdeg ah gurmad caafimaad lala gaadho walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay masiibadaasi
nous devons être solidaires avec le peuple somalien en les rapportant dans la mesure de nos possibilités les moyens qu'il faut pour essayer d'aider
wa in aynu istaageersi u muujino walaalaheena Soomaaliyeed inagu la gaareyna intii aynu karnaba kalma caafimaad in aynu u fidino dadka ku dhaawacmay weerarkaasi axmaqnimada si ay si wanaagsan uga soo kabtaan dhaawacyada soo gaaray iyadoo aan ka diri doono Djibouti koox caafimaad oo ah walibana kuwa sida gaarka u qaabilsan gurmadka caafimaad oo qalabkoodu u dhameystiran yahay si ay uga jawaabi karaan xaalad kasta haddii tahay xagga dawada qalabka iyo gaar ahaan qalabka qaabilsan hawlaha qalliin ee lagu jeexay dadka dhaawaca wasaaradda caafimaadka ayaa maalmahan oo dhan ku hawlan arintaasi oo tan iyo maalintii shalay ka shaqeynaysay
ça sera défini par le ministère de la santé qui ont déjà travaillé depuis hier sur cette affaire
ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay ee arbacada 2 November kooxdaasi caafimaad dawada iyo qalabkooduba ay waanba bixi doonaan magaalada Muqdisho si ay kolkiiba u bilaabaan hawlaha gurmadka caafimaad
je pense que demain un avion doit partir pour amener tout ce monde à Mogadishu et commencer déjà à travailler
diyaarada sidda kooxdaasi gurmadka caafimaad dawada iyo qalabka ayaa waanba bixi doona magaalada Muqdisho iyagoo kolkiiba bilaabi doona hawlaha gurmadka caafimaad kooxdaasi gurmadka caafimaad waxay kala qiimeyn doonta dadka ay kolkiiba u fidinayaan kaalmeynta caafimaad iyo kuwa kale u baahan ee xaaladoodu aanay ka marsameen in loo soo daadgureeyo xarumaha caafimaad ee dalka Djibouti oo farsamada kaalmeynta caafimaad ay ka sii wanaagsan tahay waxaan nahay laba dal oo walaal ah sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in aanu isgarab taagno walaalaheen waqtigan murugada iyo tiiraanyada badan
en ce moment de douleur pour le peuple somalien notre solidarité est d'être debout à côté d'eux
Ramadan Musa Chama VOA Djibouti
Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay kulan beeraleyda lagu barayo habka wax soo saarka iyo dalagyada ugu habboon ee ay beeran karaan xilliga. Wariyaha V O A-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Daafurka barnaamijka la talinta beeraleyda xilligan deerta waxaa soo qaban qaabiyey Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha sida CSAT, SAMRAB iyo World Vision. Waxaa la barayey beeraleyda muhiimadda ay leedahay wax soo saarka iyo xilli sanadeedyada dalagyada ugu habboon ee la beerto. Dr. Khaled Omar Ali oo ah madaxa xarunta CSAT kana mid ah khubarada casharada siinaya beeraleyda ayaa sheegay mashruucan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay beeraleyda maadaama Koonfur Galbeed ay leedahay dhul beereed baaxad leh iyo deegaano badan oo ku habboon wax soo saarka dalagyada kala duwan. Dr. Khaled wuxuu sharaxayaa barnaamijka la talinta beeraleydu ay Baydhabo ku daafureen.
Runtii saad la socotid barnaamijkan barnaamij hadda bilowday maahan, xilli roobaad kasta ama xilliyada gu iyo deer ee sanad kasta waa la qabtaa. Aasi consultanti ahaan anaga ee kambanigeena ee CSAT ayaa daraasada inta badan sameysa. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran, waxaana qayb weyn ka qaata wasaaradaha beeraha ee federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed labadaba qayb ka qaataan. Waxaa kale ka qayb qaata hay-adda maaraynta masiibooyinka oo inta badan arrimahan climate informationka iyada ay soo kolagta galayso maadaama stationkii weynaa dowladda lahayd ama dowladda federaalka lahayd uu ku yaalo caasimadda Muqdisho. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo lagu siinayo talabixin beerleyda Soomaaliyeed, qaasatan beerleyda degan gobolada ee Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Marka waxaan dareemi karnaa muhiimadiisa waa mid talabixineed oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo xilliyada roobka da'ayo qaybaha uu ka kooban yahay eriska uu ka da'ayo. Waxaa hadda sanadkan oo kale aan sameynay ilaa tuulooyin xadiga roobka ay heli karaan millimeterka iyo cabirkeeda oo dhammaystirana sanadkan sameynay. Marka muhiimad gaar ah ayuu leedahay, waxay ku beesgareeyaan dalaga markaas ay beeran lahaayeen ee ah cuntada daruuriga ah ee ayga isticmaalaan.
Saadaashii hore hay-adaha qaar waxay muujiyeen roob yari, inkastoo haatan xilli sanadeedkan deerta ay da'ayaan roobab xooggan. Dr. Khaled waxaan weydiiyey waxa iska bedelay saadaalihii hore loo bixiyey iyo waxa ay kala hadleen beeraleyda abaartu ay saameysay.
Waa sax, saadaashii hore waxaa la dareemayey inay roobku uu aad u yaraa, taasna calaamadaheedii markaan aan saadaalinay xilligii gu'a roobka inuu yar yahay. Saadaalintii waa sameynay, waana baahinay sidii ay wax u dhaceen, laakiin arrintaas wax anaga keliya aqoonteena keliya maahan, ama waxyaabahan scientifica ah oo cilmigan hadda climate-ka keliya maahan. Arrintan waa arrin xagga rabbi ka socota, isbeddelkan cimiladaanana sabab u ah awoodana rabbi iska leh. Laakiin aniga waa un saadaalin waxa xagga anaga aan sameynayno, taasoo anagoo isticmaalayno labada cilmi oo ah cilmiga dhaqanka ee dadkii hore ku dhaqmi jireen iyo cilmiga sayniska ee casriga ah. Marka taawa middaan hadda waa ka yara duwan tahay gugii xoogaa, waxaad dareemaynaa inay ka yara biyo badan tahay roobka helitaankiisa. Laakiin inkastoo uusan la mid ahayn dartii hore, haddana waxaan dareemaynaa in xoogaa dhinacaas iyo Bay, degmada Bay iyo tuulooyinkiisa inay ku badnaan doonaan xagga roobka. Taasna calaamadihiisa waa tan hadda aada u jeedaan oo maalmahan roobka aada u wanaagsan yahay.
Dadka abaartu ay saameysay waxaa ka mid ah dad badan oo ku dhaqan tuulooyinka, kuwaasi oo aan weli soo gaarin magaalooyinka waaweyn. Boqolaal barakacyaal ayaa ku jira xerooyinka magaalada Baydhabo, kuwaasi oo u badan xoolaley iyo beeraley, waxayna xilligan wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatan dadab, roobabka da'ay xeryaha qaxootiga Dadaab iyo agagaarkooda ayaa waxyeelo u geystay qaxooti aanan hoy haysan oo halkaasi ku nool. Warbixintan waxaa Dadaab ka soo diray wariyaha V O eda Cabdisalaam Salas.
Roobab xooggan oo ka da'ay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha boqolaal qoys oo dhowaan soo gaaray gudaha xeryaha, kuwaas oo hoyla'aan ku noolaa cooshado ka sameysan baco, baakado iyo geedka loo yaqaan caligaroobka. Roobkan ayaa biyo dhigtay inta badan deegaanka Boolabaqti oo ah malasha qaxootigan ay ku nool yihiin, halkaas oo ah dhul hoose oo biyo hoor ah, taas oo qaxootigan cusub gelisay habeen dheer maadaama aysan haysan guri ay ka galaan dhibicda roobka oo aada u xooganeed.
Waxaan ka imaanay Arle Salagle la dhahaayo tabaraab ihayso oo umulaan ahay kolley dhib xalay waan fadhinay, saan u fadhina waaga nooga beriyey roob biya bacan la-aan miya gaajada wax kastaba kolley alxamdulilah ilaahay wixii keena lama diidaayo alxamdulilah. Ilmaha yaro umusha ee kolley hadda halay anoo la taaganaa waaga ii beriyey roobka da'ayay 12 lala taaganaa kolley waxaa la siiyen hadda kolley ilaahay gacantiisa ku jiraan hadda maxayno waan gaajaysanahay naaska hadda waxa laga nuugaayo naaska ofiis uu gaajaysanayo waxa laga nuugaayo malaha kolley ilaahay amarkiisa inaadna 10 maalmood inta joognaa oo ma aragtaayo hadda kolley waxa haddana soo caawiyo amana soo gargaaro gargaar waxaan ka helnayna ma jirto ee waxaan u baahanahay garab iyo gargaar aan u baahanahay nala ogaado oo nala arko abaar buushishaan dhisnay buushishkana kolley hadda buush mara la saaray kolley roob reebay waa la og yahay ee in la soo caawiyo buushishka bac hataana looga soo raadiyo wixii nala soo heli karo gargaar aan nala soo gaaraan rabnaa
anan biyaysi waa dhiire 7 jeer aha biyoogi oo kuwan ka dhaa kufi boodwal oo deer yaa bistay ka aminateedii oo buuhan lankii hayayin daryeelay hayin fududa ay hoole
qaxootigan cusub oo u badan caruur iyo waayeel ayaa roob ku haleelay, iyadoo inta badan qoysaskan ay yihiin kuwo aan dabka shidan karin.
Roogna xalayna roobkan ila kulowna ilmaha kuli biyaha dhatiya jiifna waaqninka bari jiifkii oonay masaakiintani siita noo fajay bariiskii halay yar masaakiintani sii noo fajay buurkiina saad buurki qaar daadini halawa yara nin heri bariiskina waaqi oraxara wirni.
Gaajada iyo gurya la-aanta ay ku nool yihiin qaxootigan waxaa u sii dheer in goobaha caafimaadka ay ka fog yihiin halka qaxootigan ay ku nool yihiin, iyadoona caruurta qaxootigan ay bannaanka ku saxaroodaan, taas oo wax u dhimi karta badqabka caafimaadka qaxootiga halkaasi ku jira.
Meeshan dhib aan baa ka jiri oo shacab baa joogaa andhoolada waayeelka goomaha gabdhaha garoobada ee curyaamiinta xalay dadkii daad baa maray biyi iyo ba-naan baa ka dhacday meeshii dadka berkiis magaalada u cararay ninkii wax ka garanaya idinkaan ka garanaynina meesha uu waaga ugu baryay. Waxaan ka codsanayaa hay-adaha UNCR oo dadkaas aan waxba u qabanin boono aan siinin meesha oo rab u imaaday oon musqul lahayn oo tahay caafimaad la-aan halis u tahay oo musqulaha la-aan laba musqulood la sabay musqulaadna biishoor malah way buuxsameen xalay saakan firii labadaba way buuxaan. Dadkaas waxaa u daran baxiyo musqulo caafimaad la-aan raashiin la-aan cunno la-aan hoy la-aan oo biyihi roobki korna uu ka socdo hoosna ay ka socdaan si dhaqsi badan. Waxaan codsanayaa dadkaas in garab qoosha aada loo soo siiyo. Waxaa waaye 350 qoys oo laba musqulood u dhisan yihiin way iska dhib badan tahay.
Ugu dambeyntiina fariintan ka jawaabista u baahan ee horta la hay-adaha iyo cid kasta oo qaxootigan caawin karta ayaa ah mid badbaado iyo daryeel u ah hooyo gaajaysan, dallaan oynaya, iyo waayeel aan waxba haysan, kuwaas oo dhibicda roobka ay u dheer tahay cunto la-aan iyo biyo xumo baahsan oo ka jirta gudaha xeryaha. Cabdisalaan Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday talaadadii shalay in 100,000 oo soo galootay xirfadlayaal ah ay dalkeeda geyn doonto sanad walba marka la gaaro 2025. wasiirka socdaalka kanada Sean Fraser oo warbaahinta la hadlay oo la wadaagay qorshahan ayaa tilmaamay muhiimadda tallaabadan ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalkiisa. kanada waxay ka mid tahay dalalka sida aadka ah magangelyada u siiya soomaalida. haddaba wariyaha v o a da kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka waraystay farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha kana faallooda arrimaha kanada. ugu horreyn waxa uu weydiiyey tirada dowladda kanada ay qorshaynayso inay dalkeeda geyso sanad walba iyo waxa xilligan ku soo beegay in ay ku dhawaaqdo.
Xuseenow, tirada dadka dowladda kanada ay keenayso oo dibudejin iyo shaqaalaysiinba ay u keenayso dalkan kanada, berigii hore mar waxaa lala yaabanaa dhowr sano ka hor in la yiri 3 sanaba 1,000,000 keenaysaa. mar haddii hadda laakiin la yiri marka la gaaro 2025 sanad walbaahi waxaa la keeni doonaa 500,000 waxay noqonaysaa nambarka ugu badnaa ee la keeno kanada muddo hal sano ah. dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia waxaa la leeyahay shaqaale ka shaqeeya. waxaa jira dad badan oo yadu alla ku roon yahay meelo badan oo kanada ka mid ah oo dadka iyo shaqada ay dadku badan yihiin oo shaqa yari ay ka jirto. laakiin waxaa kaloo jira meelo badan oo shaqaale la-aan ay ka jirto, shaqooyinkana ay badan yihiin, sida ku xusan warbixinta 1,000,000 oo shaqo oo bannaan oo aan dad lahayn. marka dad oo gobollo kala degan inay xaggaa tagaan oo ay shaqooyinka daraaddeed u aadaan ma arrin fudud maaha. waxaa ka fudud dad cusub oo meelaha la dejiyo kadibna si ay shaqooyinka uga shaqeeyaan.
waa tahay dowladdu waxay sheegtay in dadkan la keenayo ay qeyb weyn ka qaadanayaan kobaca dhaqaalaha dalka. inagoo weliba og in COVID-19 iyo dagaalka ruushka uu ku qaaday Ukraine oo uu sababay hoos u dhac dhaqaale, bal arrinkaas ka waran.
runtii dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaalaha qeyb weynay ka qaataan shaqaalaha, sababtoo ah dhaqaalaha waxaa wax ka qaata waxsoosaarka dalka. waxsoosaarka dalkana waxaa mashiinka ugu weyn ee wareejiya waxaa waaye shaqaalaha. marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan u jiro dalka, kobaca dhaqaalahana sar u kacaa, sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada, waxa wax soo saarana waa shaqaalaha.
waata farxaan ugu dambeyntii dhanka Soomaalida bal ka waran ma yihiin kuwa ka faa'iideysan kara qorshaha dawladda ay ku dhawaaqday
Soomaalida arrinkan waxaan dhihi lahaa aniga hadii aan dhira ka eego xogaa Soomaalidu qaxooti u badan yihiin warbixintan waxa ku xusan in qaxootiga la yareynayo xirfadlayaasha la badinayo marka Soomaalida badbaad ay qaxooti u badan yihiin xirfadlayaasha looga badan yahay ee adduunyada kala sida Shiinaha iyo Hindiga iyo adduunyo kale uga badan yihiin xirfadlayaasha waxa laga yaabaa markaan dadkaasi in fursad ay helaan oo Soomaalida fursadooda qaxootiga ah ay hoos u dhacdo sababtoo ah warbixinta waxa ku xusan in shaqaalaha in qaxootiga hoos loo dhigayo si xirfadlayaasha la keenayo sare loogu qaado
Farxaan Cali Jimcaale oo ka faalooda arrimaha Kanada Toronto ayuu ugu waramay wariyaheena Xuseen Nuur Xaji haatanna bariga dhexe shir madaxeedka dalalka carabta oo shalay galinkii dambe ka furmay Algeria ayaa waxaa looga hadlay arrin ay ka mid yihiin qadiyadda Falastiin xisadda dhaqaale ee dagaalka Ukraine uu ku yeeshay wadamada carabta iyo xisadaha ka aloosan qaar ka mid ah dalalka carabta warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni
shir madaxeedka dalalka carabta oo shalay galankii dambe ka furmay dalka Algeria ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qadiyada Falastiin xisadda dhaqaale ee dagaalka Ukraine oo ku sababay dalalka carabta iyo khalalaasaha ka alowsan qaar ka mid ah dawladaha carabta Madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saeed oo ahaa gudoomiyihii kalfadhigii hore ee shir madaxeedka carabta ayaa muujiyay sida uu rajaynayo in shir madaxeedka Algeria uu u noqdo shir ay carabtu ku walaaloobaan isla markaasina ay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka u dhexeeya dalalka carabta Madaxweynaha dalka Tunisia ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladaha ka alowsan dalalka carabta iyo xisadaha dhaqaale oo ay wajahayaan dadyooga carabta.
في عديد المناطق للأسف حربا غروسا في مواشاة من يريدون إسقاط الدول ولا يمكن
Madaxweynaha dalka Tunisia oo furay shirka wadamada carabta ayaa yiri nasiib daro deegaanada qaar ee carabta waxa ay wajahayaan dagaal qaraar oo ah kuwa doonaya in ay ridaan dowladaha suuragalna ma ahan in laga guuleysto ilaa loo midoobo waxaan sidoo kale qolyaha doonaya in ay ridaan qaar ka mid ah dowladaha carabta looga takhallusi kara oo keliya in laga gudbo wax waliba oo keeni kara kala qaybsanaanta iyo kooxaysiga sidoo kale madaxweynaha Tuniisiya Qais Saciid ayaa hoggaanka shir madaxeedka carabta ee hadda socda ku wareejiyey madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun oo martigelinaya shirweynaha dowladaha carabta dhanka kale madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun oo sheegay shir madaxeedka carabta inuu ku soo aaday xilli xaalado aad u khalafsan oo heer gobol ah iyo kuwa caalamiya ay jiraan ayaa ku nuuxnuuxsaday in xasaradaha caalamka ay saameeyaan amniga cuntada ee wadamada carabta Cabdulmajiid Tabuun ayaa si adag uga hadlay qadiyada Falastiin waxa uuna ku baaqay in la baadi goobo sidii Falastiin ay u heli lahayd xuquuqdeeda
أتطلع أن يتم خلال هذه القمة إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية
Madaxweynaha dalka Algeria oo ka hadlay shir madaxeedka carabta ayaa yiri waxaan rajaynayaa inta uu socdo shir madaxeedka carabta in la sameeyo xiriiro iyo isku xir heer carab ah si loo taageero qadiyada Falastiin isla markaasina Algeria waxay diyaar ay u tahay in ay ka shaqeyso sidii loo qaban lahaa kulan guud oo qaramada midooba ah si Falastiin ay u hesho xubinnimo dhammaystiran oo ay ku yeelato ururka qaramada midoobaya Cabdulmajiid Tabuun madaxweynaha Aljeeriya ayaa sidoo kale ku baaqay in la taageero baaqa dowladda Aljeeriya ee ku saabsan dib u heshiisiinta kooxaha Falastiin iyo in xal loo raadiyo khalalaasaha dalalka Suuriya, Liibiya iyo Yemen. Shirweynaha dowladaha carabta ee ka furmay magaalada Aljariisa caasimadda Aljeeriya ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo sanadii 2019 kaasoo uu baajiyay saameynta cudurka COVID-19. Shirweynaha carabta waxaa goobjoog ka ah inta badan hogaamiyaasha carabta ee ugu muhiimsan inkastoo ay ka baaqsadeen hogaamiyaasha dalalka Sacuudi Arabiya, Kuweyt iyo Morocco in ay ka qayb galaan shirkaasi iyaga oo u diray wufud heer wasiir ah. galinka dambe ee maanta oo arbacaha ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka dalalka carabta lagu soo gabagabeeyo dalkaasi aljeeriya, waxaana lagu wadaa in laga soo saaro rumurtiyad ay ku midaysan yihiin 22 dowladood ee ku jira ururka jaamacadda carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Tahay waxaan filayaa inaad wada garateen heestaasi Gaabo iyo codka fanaan Axmed Naaj Sacad. heestaasi Gaabo iyo fanaanka Axmed Naaj Sacad ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka tan iyo maanta duhurka xaggiina saacadda markay tahay 12:00 intaana hawada dibdambe ugu kulmi doono waa V O A oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
ahay.